ድሕሪ ሓዘን ዝዓሰሎ ቅነ ናብ ስሩዕ ስርሑ ዝተመልሰ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ሪፖርት ኩነተ እታ ክልል 211 ዓ.ም ካብ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሰሚዑ ኣሎ። ኣብቲ እዋን ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ኢትዮጵያ ንምብታን በቢግዜኡ ዝተፈላለዩ መልክዕ ዘለዎም ኣካይዳ ይኽኢል ዝሰት ኣሎ፣ ነዚ ድማ ኩላትና ብሓባር ክንቃለሶ ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ሓምሻይ ዘመን መበል 16 ስሩዕ ጉባኤ ቤት ምክሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ትማሊ ኣብ ዝተጀመረሉ እዋን ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ፀብፃብ ኣፈፃፅማ ስራሕ መንግስቶም ዓመተ 211 ኣቕሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ ፀብፃቦም እዋናዊ ሃገራዊ ጉዳይ ጠመተ ብምግባር እዮም ጀሚሮም። ኣብ ኢትዮጵያ ሕገ መንግስታውን ፌደራላዊ ስርዓት ንምፍራስ ዝግበር ምንቅስቃስ በቢግዜኡ መልክዑ እናተቀያየረ ይመፀሎ ኢሎም፣ ነዚ ድማ ክንቃለሱ ይግባእ ብምባል ተዛሪቦም
ትምክሕተኛታትን ሕገ መንግስታዊ ፌደራላዊ መንግስቲ ከፍርሱ ሃገር ክብትኑ ብዕግርግር ስልጣን ክሕዙ ከም ዝደልዩ ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ብሓደ መዓልቲ ዝፈፀሞ ግፍዒ መርኣያ እዩ። ትማሊ ህዝቢ ትግራይ ምስ ካልኦት ህዝብታት ኢትዮጵያ ኮይኑ ፊትፊት ገጢሙ ዘምርከኾም ትምክሕተኛታትን ሓደሓደ ደለይቲ ስልጣን ዝፍፅሞ ዘለዎ ፀረ ሰላም ተግባር ብኣግባቡ ክንቃለስ ይግባእ። ኣብ ባህር ዳርን ኣዲስ ኣበባን ዝፈፀመ ቅትለት ኣመራርሓ ዘርእየና ንክልል ኣምሓራ ከምኡውን ንሃገር ዘሪጎም ስልጣን ክሕዙ ቅንፀላታት ከም ዝጀመሩ እዩ። ስለዚ ሃገርና ኢትዮጵያ ናብ መምለስ ዘይብሉ ቅልውላውን ጥፋኣትን ቅድሚ መሊእ ዓመታ ውግንና መሰረት ዝገበረ ቃርሲ ኩላዕ ህዝቢ ትግራይ ምስ ኩሎም ንሕገ መንግስትን ፌደራላዊ ስርዓትን ደው ዝበሉ ሓይልታት ብምትሕባር ክቃለስ ይግባእ። ስለዚ ኣብ ቀፃሊ ጥንክር ዝበለ ቃርሲ ፅበይ ምሃም ዘሎ ምፍላጥ ንኡ እውን ምድላው ይግባእ።
ብብርኪ ሃገር ዝተፈጠረ ዘይምርጋዕ ስዒቡ ኣብ መፈለምታ ዝዓመት ኣብ ትግራይ ኣፈፃሚ ኣካል መንግስቲ ኣብ ክንዲ ንስራሕቲ ልምዓትን ምስፋን ሰናይ ምምሕዳርን ጠመተ ጌርካ ምስራሕ ብሰንፈላል ግዘ ከም ዝሓለፈን እዚ ድማ ተገምጊሙ ክፍታሕ ክኢሉ ኢሎም። ዝቀረበ ፀብፃብ ዓመተ 211 ከም ዘመላክቶ ኣብ ዝሓለፉ 11 ዋርሕ ኣብ ትግራይ 41 ቢልዮን ብር ካፒታል ንዘመዝገቡ 1534 ሰብ ሃፍቲ ሓዱሽ ፍቓድ ኢንቨስትመንት ኣብ ትግራይ ተዋሂቡ ሸቕላ ኣልቦነት ንምንካይ ድማ ልዕሊ 260,000 መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ብሕርሻን ትካላት ደቀቕትን ኣናእሽትን ዕድል ስራሕ ክረኽቡ ከም ዝተገበረ ድማ እዮም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ኣብ ፀብፃቦም ዘብርሁም። ሕዚ እውን ግና ኣብ ትግራይ ዘሎ መጠን ድኽነት 29%ዊ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምንካይ ዘኽእል ዕድል ስራሕ ናይ ምፍጣር ስራሕቲ ጠመተ ተገይሩ ክስርሐሉ ይግባእ ኢሎም። ንምህርቲ ሕርሻ መሰሰኒ ተባሂሉ ብልቃሕ ንሓረስቶት ዝወሃብ ዘመናዊ ድኩዕ ስዒቡ ድማ እቲ ልቃሕ ኣብ እዋኑ ኣብ ምምላስ ልዑል ፀገም ብምህላው መንግስቲ ፌደራል ካብ ድጎማ በጀት 236 ሚልዮን ብር ከም ዝቆረፀ ዝገለፁ ዶክተር ደብረፅዮን እቲ ልቃሕ ናይ ምምላስ ኣካይዳ በዚን ተቐፂሉ ድማ ኣብ ቀፃሊ 400 ሚልዮን ብር ካብ ድጎማ በጀት ክቁረፅ ይኽእል ኢሎም።
ማዳብርያ ብዝምልከት ዘሎ ልቃሕ ክምለስ ካብ ዝግብኦ ብጣዕሚ ትሑት ጥራሕ ትመሊሱ ዘሎ በዚ ትሑት ኣፈፃፅማ ምክንያት ድማ ካብ ናይ ክልል ድጎማ በጀትና ብር 236 ሚሊዮን ተቀሪፁ ክተርፍ ተገይሩ እዩ። ምምላስ ልቃሕ በዚ እንተቀፂሉ ብተመሳሳሊ ልዕሊ 400 ሚሊዮን ብር ክቁረፅ ስለዝኮነ ፍሉይ ስራሕን ውሳነን ዓሪፉሉ ክስራሕ ይግባእ። እዚ ንቀፃሊ ዝህሉና መደባት ኣፈፃፅማ ዓብዪ ፅዕንቶም ዝፈጥር ኩሉና ፈሊጥና ክንረባርሉ ዝግባእ ብዛዕባ ቢዮን ክንዛትየሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ።
ጉባኤ ቤት ምክሪ ክልል ትግራይ ክሳብ ሰንበት ዝቕፅል ኮይኑ ናይ 2012 ናይቲ ክልል በጀት 16.5 ቢልዮን ብር ብምፅዳቅ ከም ዝዛዘም ዝወፀ መርሃ ግብሪ የመላኽት። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።